ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ The Active Podcast กับเอมปุญญาภาค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาคุยเรื่องใกล้ตัวซะหน่อยค่ะก็คือเรื่องของความเหงาและความโดดเดี่ยวค่ะเรื่องนี้ไม่ได้ทำร้ายเราเฉพาะตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะกัดกินเราแล้วก็สังคมรอบข้างไปกระทั่งวันที่เราตายเลยค่ะในญี่ปุ่นค่ะมีปรากฏการณ์นึงที่เรียกว่าโคโดคุชิค่ะหรือว่าการตายอย่างโดดเดี่ยวค่ะถ้าติดตามภาพหรือว่าทางโซเชียลมีเดียเราจะเห็นมากมายนะคะในญี่ปุ่นที่มีผู้สูงวัยอยู่เพียงลำพังค่ะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้ค่ะกว่าจะเจอก็เป็นเดือนหรือบางทีก็หลักปีเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ค่ะสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเรื่องของโครงสร้างประชากรค่ะที่ในวันนี้เรามีคนโสดมากขึ้นอัตราเกิดของเด็กก็น้อยลงค่ะในขณะเดียวกันเรามีผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวมากขึ้นค่ะปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในญี่ปุ่นหรือว่าทั่วโลกเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยค่ะในประเทศไทยค่ะตอนนี้มีงานวิจัยแล้วก็รายงานที่น่าสนใจมากนะคะก็คือเรื่องของลำพังรีพอร์ตค่ะแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน100ปีค่ะงานวิจัยและรายงานนี้กำลังบอกถึงวิกฤตแบบไหนในประเทศไทยเราจะหาทางออกร่วมกันได้ยังไงในวันเวลานี้เพื่อเตรียมสู่สังคมสูงวัยในอนาคตในบ้านเรานะคะคุยกับอาจารย์ณัฐภัทรสโรบลหรือว่าอาจารย์แหวนสวัสดีค่ะอาจารย์แหวนอาจารย์โหดเรื่องโคโดคุชินี่เรียกได้ว่าเคยเห็นในหนังเคยเห็นในภาพยนตร์ในหนังเกาหลีก็มีเนาะปรากฏการณ์ตายลำพังแบบนี้ค่ะอาจารย์มันคืออะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับในสังคมเอเชียบ้านเราคะอาจารย
์ค่ะจริงๆต้องบอกว่าโคโดคุชิเป็นคำที่ตอนนี้คนไทยน่าจะจำได้มากกว่าคำว่าโอไฮโยนะคือปกติพูดภาษาญี่ปุ่นก็จะโอไฮโยใช่ไหมคะหลังๆคนเริ่มพูดคำว่าโคโดคุชิแล้วรู้ความหมายว่ามันคือการตายลำพังจริงๆภาษาเกาหลีมีคำด้วยนะคะคำว่าโกด็อกซา
ที่เหมือนในซีรีส์เรื่อง move to heaven นะคะอาจารย์เอ็มเคยดู
ใช่แต่ว่าของไทยเราอาจารย์ก็ยังไม่เคยได้ยินคำนิยามตรงนี้นะมีการพูดกันว่าตายลำพังตายลำพังแต่จริงๆแล้วอะค่ะการตายลำพังไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะญี่ปุ่นจริงๆมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเพียงแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะพยายามที่จะสะท้อนสถานการณ์นี้ให้เห็นเนื่องด้วยมาจากหลายสาเหตุก็คือว่าหลักๆเนี่ยต้องยอมรับว่าคนญี่ปุ่นนะคะมีวิถีชีวิตที่บางพื้นที่เหมือนกับคนไทยนะแต่บางพื้นที่ก็ต่างเช่นถ้าในสังคมชนบทในญี่ปุ่นอาจจะยังมีเรื่องการช่วยเหลือดูแลกันแต่ในสังคมเมืองมากๆคนญี่ปุ่นอยู่กันแบบ privacy คุณเอมน่าจะเคยได้ยินคำว่า social isolation ก็คือแยกตัวจากสังคม privacy อาจารย์เอาง่ายๆเลยค่ะอาจารย์อยู่ประเทศไทยนะเดินเข้าออกบ้านคนได้สบายมากหมายความว่าน็อกดอร์วันนี้มาเยี่ยมมีอสม.มามีนักศึกษามาอยากเข้าไปคุยในบ้านโอเพนมากในสังคมญี่ปุ่นน็อกดอร์10บ้าน1หรือ2บ้านที่จะเปิดมาแล้วก็บอกว่ายินดีที่จะให้เข้าบ้านแล้วก็อยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันเนี่ยแทบจะไม่รู้จักกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันนำมาสู่ปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าโคโดคุชิอาจารย์คิดว่าในญี่ปุ่นคำนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เขาเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงเต็มขั้นจนมาถึงปัจจุบันระดับสุดยอดจำนวนสถานการณ์ตายลำพังก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันมาพร้อมกันหลายอย่างเลยค่ะหนึ่งก็คือจำนวนประชากรสูงอายุเยอะขึ้นเด็กเกิดน้อยสาเหตุแรกเลยการเกื้อหนุนในครอบครัวมันเปลี่ยนมันคนที่จะอยู่ดูแลกันในครอบครัวมันลดจำนวน 2. สถานการณ์ของสังคมมันเปลี่ยนก็คือคนเมื่อก่อนเราเคยได้ยินคำว่า introvert ไหมคะ
ไม่
เมื่อก่อนไม่มีคำนี้สมัยอาจารย์เรียนหนังสือก็ไม่มีนะคำว่าเป็นคน introvert เป็น extrovert อะไรไม่มีสังคมมันเปลี่ยนมันเริ่มมีปรากฏการณ์ว่าผู้คนเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบแยกออกจากสังคมมากขึ้นอันนี้เป็นสาเหตุที่2ทำให้คำเหล่านี้มันเริ่มมาขึ้นประการที่3เลยก็คือว่าวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนสามารถที่จะเลือกตัดสินใจในรูปแบบใหม่ๆได้ไม่ได้มีใครบอกนะคะว่าการอยู่ลำพังเป็นเรื่องไม่ดีนะจริงๆอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจน
ะ
ว่าจะอยู่ลำพังหรืออยู่ร่ว
ม
แต่ตอนนี้สังคมไทยอะตีความคำว่าลำพังเป็นเรื่องผิดปกติจนทำให้คนบางคนที่เลือกเป็นโสดอยากอยู่คนเดียวรู้สึกว่าเฮ้ยการตัดสินใจของฉันมันผิดหร
อ
ไม่ผิดนะคะจริงๆคำว่าลำพังไม่ใช่คำไม่ดีเป็นคำที่มีทั้ง positive แล้วก็ negative แต่คำว่าอยู่ลำพังเนี่ยมันนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะตายลำพังเท่านั้นเองก็เลยทำให้คำว่าลำพังมันดูเป็น negative
อ แล้วในสถานการณ์ประเทศไทยล่ะคะอาจารย์ถ้ามองย้อนมาไอ้ลำพังเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่สังคมไทยเนี่ยกำลังเผชิญแล้วก็ถูกมองว่าเอ๊ะอาจจะต้องเร่งแก้ไขหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยอย่างนี้อยู่เหมือนกันอาจารย์มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับความลำพังและรายงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
เล่าอย่างนี้เลยค่ะมี WHO เนาะ UNDP ค่ะเขามาศึกษาดูงานในประเทศไทยมาที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีเขาถามคำถามนี้กับชุมชนว่าตอนนี้มีจำนวนคนอยู่ลำพังในชุมชนของคุณเท่าไหร่เราเจอคำถามนี้ตลอดเลยค่ะเวลาต่างประเทศมาดูงานเรามองหน้ากันนะเราก็บอกว่าเราไม่รู
้
มองหน้ากันอสม.ไม่รู้ชุมชนบอกไม่รู้เรารู้นะว่าบ้านนี้ลำพังแต่ถามว่าทั้งในชุมชนมีเท่าไหร่เราตอบไม่ได
้
ก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วไหมที่เราต้องมาทำการศึกษาจริงๆเพื่อที่จะตอบคำถามนี้กับต่างชาติได้แล้วมันทำให้คนในชุมชนเขาหันมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทำไมเขาถามคำถามนี้เรื่องนี้มันซีเรียสหร
อ
เฮ้ยมันซีเรียสเขาถึงถามไงเพราะเขาอยากรู้ว่าเรากำลังเผชิญอยู่แบบแค่ไหนก็เลยเกิดการรวมพลังกันในพื้นที่ทำงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งชื่อว่าลำพังรีพอร์ตมีผู้สูงอายุประมาณทั้งหมดนะคะ 6,230 คนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถเราเก็บทั้งหมดเลยค่ะเพื่อจะได้รู้ไปเลยว่า 6,000 กว่าคนเนี่ยลำพังเท่าไหร
่
ปรากฏว่าเราน็อกดอทั้งหมด 6,230 เนี่ยเขาไม่ได้เปิดรับเราทุกบ้านนะคะเราน็อกหมดนะแต่ว่าเราได้มาแค่ 4,500
ค่ะ
4,561 ใน 4,561 คัดกรองแล้วว่าไม่มีทั้งไม่ต้องการให้ข้อมูลไม่สะดวกให้ข้อมูลไม่อยู่บ้านอะไรต่างๆก็เลยเราก็เลยได้เจอผู้สูงจริงประมาณ 2,071 ค่ะที่ได้คุยใน 2,071 พบว่าเข้าข่ายลำพัง 1,000 กับอีก5คนคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจไหมคะ
ใช่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเยอะกว่าที่คิดค่ะ
คุณเอ็มคิดว่าเท่าไหร่ตอนแรกคิดว่าถ้าเก็บสัก 1,000 คนเก็บ 2,000 คนคิดว่าเจอประมาณเท่าไหร่
ถ้าฟังว่าเอ๊ะใครอยู่ลำพังบ้างถ้ามีคน 1,000 น่าจะสัก10บ้าน20บ้านไหมคะแต่จริงๆมันเยอะ
50%
มันครึ่งหนึ่ง
ใช่ๆค่ะแล้วก็ถามเลยว่าพอเราตีความคำว่าลำพังคนทั่วไปก็จะบอกว่า aloneนิยามของการอยู่ลำพังคือ alone แต่จริงๆถ้าเราศึกษาการอยู่ลำพังทั่วโลกนิยามคำว่าลำพังไม่ใช่ alone ค่ะ
ไม่ใช่แค่อยู่คนเดียวแต่มันมีรายละเอียดอีกเยอะ
ถูกต้องมันมีนิยามอีกมากมายแล้วมันเป็นที่มาว่าทำไมเราเก็บ 2,000 กว่าคนเราพบอยู่ลำพังเข้าข่ายลำพัง 1,000 กับอีก5คนเพราะว่ามันไปเข้าข่ายนิยามประเภทต่าง
ๆแปลว่าลำพังเนี่ยก็มีหลายแบบมีกี่แบบมีอะไรบ้างคะอาจารย
์ค่ะหลักๆเลยตอนนี้ที่เราแบ่งกลุ่มคลัสเตอร์ออกมาได้4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเลยก็คือเป็นที่สังคมเข้าใจนั่นแหละ
อ
ยู่คนเดียว alone ไม่ว่าจะเป็นโสดแต่งงานแล้วอย่าร้างใช่ไหมคะเหลือตัวคนเดียวเป็นม่ายสามีตายภรรยาตายอันนี้แน่นอนไม่มีบุตรเพราะฉะนั้นในวัยสูงอายุหลังเกษียณก็จะต้องอยู่คนเดียวและเป็นแบบที่ไม่ได้ตั้งใจอยู่คนเดียวเช่นสามีตายอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเนาะเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วต้องอยู่คนเดียวกับสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแต่พอเกษียณตัดสินใจว่าฉันจะอยู่คนเดียวเราแยกกันเถอะต่างคนต่างอยู่อันนี้คือเลือกที่จะอยู่คนเดียวเองเพราะฉะนั้นนี่คือแบบที่หนึ่งเขาเรียกว่าแบบลำพังโดยสมบูรณ
์ค
่ะนี่ชัดเจนนะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ100กว่าคน170คนจาก 1,500 เนี่ยนะ 1,500 คนเนี่ยค่ะประเภทที่2คือไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเอมในบ้านอยู่กันมากมายเป็น10คนอยู่กับลูกกับหลานลูกสะใภ้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันแต่อยู่กัน10คนแต่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวเขานิยามตัวเองว่ารู้สึกเป็นลำพังประเภทโดดเดี่ยว
เป็นความรู้สึกของเขาที่โดดเดี่ยวแม้จะมีคนในบ้านเยอะ
ถูกต้องอันนี้ไม่แน่ใจว่าสังคมน่าจะเคยเห็นกลุ่มแบบนี้แหละแต่พอเราเดินผ่านบ้านเราเห็นเขาอยู่10คนเราก็เลยตัดเขาเลยว่าอ๋อแบบนี้ไม่ลำพังหรอกเพราะฉะนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือก็เข้าไม่ถึงค่ะเพราะคิดว่าเขาอยู่ท่ามกลางสมาชิกแต่จริงๆแล้วเขาเป็นลำพังประเภทโดดเดี่ยวก็คือ loneliness withfamily
ค
่
ะ
อันนี้ก็น่าสนใจซึ่งเราเจอเคสนี้เยอะเหมือนกันประมาณ170กว่าคนนะคะ
แปลว่าไม่ได้โดดเดี่ยวทางกายภาพนะแต่เคสนี้คือต้องคุยไปถึงให้รู้สึกถึง เรื่องทางจิตใจข้างใน
มีความขัดแย้งในครอบครัว มีปัญหาเรื่องสัมพันธภาพเหงาซึมเศร้านะคะซึ่งหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะถามตัวเองนะว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าจริงๆเราเป็นหรือเปล่า
จริงๆเชื่อว่ามีหลายบ้านไม่น้อยอาจจะกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วประเภทที่3ล่ะคะ
ประเภทที่3ค่ะก็คือเป็นประเภทที่เขาเรียกว่ากึ่งลำพังประเภทนี้พบมากที่สุดประมาณ885คนคืออยู่กลางวันอยู่ลำพังเป็นช่วงเวลาเช่นช่วงกลางวันที่ลูกหลานไปทำงานหรือวันธรรมดาที่ลูกหลานต้องเข้าไปทำงานในเมืองแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันเสาร์อาทิตย
์
กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะอยู่กลางวันไม่เป็นไนท์ไทม์ก็เดย์ไทม์แต่ว่าถามว่าตายได้ไหมตายได้ค่ะระหว่างที่ลูกหลานไปทำงานล้มหัวฟาดพื้นไปกว่าลูกหลานจะกลับมาเจอคืออาจจะเป็นวันเสาร์แล้วหรือเป็นช่วงดึกแล้วเพราะฉะนั้นสมมติล้มตอนเช้าก็จะถูกทิ้งให้เสียชีวิตลำพังไม่ได้รับการช่วยเหลือไปจนถึง 2-3 ทุ่
ม
เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มกึ่งลำพังค่ะซึ่งกลุ่มนี้พบเยอะมากที่สุด
ก็เป็นลักษณะของครอบครัวในสมัยนี้นะที่ตอนกลางวันพ่อแม่อยู่คนเดียวทำอะไรไปลูกหลานออกไปทำงานน
ี่
เนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วกลุ่มที่4ล่ะ
กลุ่มที่4ค่ะคืออันนี้ก็น่าสนใจอยู่กัน2คนหรือ3คนเช่นอยู่กับสามีภรรยาอยู่กัน2คนเนาะคนใดคนหนึ่งติดเตียงค่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสมองเสื่
อม
ก็นับอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะหรือว่าอยู่กับลูกแต่ลูกเป็นออทิสติกลูกพิการทางสมองก็คือเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็มีการนิยามว่าเหมือนเป็นกลุ่มฮีโร่ที่ถูกลืม
อาจารย์มองว่าทั้ง4กลุ่มเนี้ยกลุ่มไหนคือกลุ่มที่วิกฤตหมดเอ้ยวิกฤตกว่ากันคะหรือว่าทั้งหมดคือวิกฤตทั้งหมดเลยตอนนี้
จากการวิเคราะห์นะคุณเอมคือเป็นเรื่องน่าตกใจมากเลยค่ะ มันวิกฤตคนละแบบซึ่งอันเนี้ยถ้าสังคมไม่ได้ทำการศึกษาจริงๆมันก็จะทำให้เกิดระบบการช่วยเหลือที่เป็นเหมารวมแล้วมันใช้ไม่ได้เช่นกลุ่มเอางี้กลุ่มแรกก่อนกลุ่มเลือกลำพังตัดสินใจลำพังหรือถูกบังคับให้ลำพังเช่นคนใดคนหนึ่งจากไปก่อนกลุ่มนี้วิกฤตมากโดยเฉพาะเรื่องสภาพบ้านที่อยู่อาศัยคนกลุ่มนี้ก็จะมีสภาพบ้านที่ก๊อกน้ำพังท่อตันไฟเสียโดยเฉพาะเป็นภรรยาเป็นผู้หญิงอะเปลี่ยนเองไม่ได้แล้วเขาไม่ไว้ใจใครนะคะวิกฤตมากเสี่ยงที่จะหกล้มลื่นล้มแล้วได้รับอันตรายแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราใช้คำว่าเปราะบางซ่อนเร้น
อ
ันตรายมากก็คือว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาจะไม่แสดงออกมาว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วข้างในเขาอะค่ะซ่อนเร้นปัญหาเอาไว้มากมายทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงเขาได้คือเขาจะไม่ raise their hand นะคะว่าดูแลเราด้วยเขาจะยืนหยัดลำพังแต่จริงๆแล้วเขาต้องการการดูแลแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากจากการเก็บข้อมูลมีปัญหาสุขภาพมากที่สุดเพราะอะไรเพราะไม่มีครอบครัวพาไปหาห
มอ
ไม่มีคนดูแลเรื่องการกินยาไม่มีกำลังใจในการรักษาตัวกลุ่มนี้ป่วยมากที่สุดค่ะในขณะที่กลุ่มที่สองอ่ะกลุ่มที่สองคือกลุ่มโดดเดี่ยววิกฤตอีกวิกฤตยังไงค่ะเสี่ยงฆ่าตัวตายซึมเศร้าไม่ได้รับการรักษามีความขัดแย้งในครอบครัวกลุ่มนี้ต้องการเรื่องของการเยียวยาทางจิตใจอย่างเร่งด่วนและเสี่ยงมากที่สุดคือถูกทำลายจากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทารุณกรรมทางกายหรือจิตใจดังนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้จะบอกว่า
วิกฤตกันคนละแบบ
คนละแบบทีนี้เรื่องนี้มันจะทำให้สังคมต้องเข้าใจอะค่ะในขณะที่กลุ่มที่3ดูเหมือนไม่วิกฤตที่สุดก็คือกลุ่มที่อยู่คนเดียวช่วงกลางวันกึ่งลำพังใช่ไหมคะกลุ่มนี้ดูเป็นกลุ่มที่น่าจะเข้าถึงง่ายที่สุดแล้วเป็นกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีสูงสุขภาพดีกว่ากลุ่มอื่นแต่กลุ่มนี้เขามีคำเรียกว่าเป็นกลุ่มพลังเงียบรอวันเปราะบางเพราะว่าเป็นกลุ่มที่พร้อมที่จะเปราะบางได้ทุกเมื่อถ้าเกิดเช่นครอบครัวไม่เลี้ยงดูแล้วครอบครัวมีสถานะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเพราะเป็นกลุ่มที่ดีเพนครอบครัวไงคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรบางอย่างเปราะไปนิดนึงอ่ะกลุ่มนี้ก็จะเข้าข่ายแบบน่ากังวลทันทีและกลุ่มสุดท้ายคุณเอ็มว่าฮีโร่ที่ถูกลืมน่าวิกฤตไหมล่ะคะ
อย่างน้อยวิกฤตทางใจแน่นอน
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาบอกว่าเขาพร้อมเบิร์นเอาทุกเมื
่ออ
ยากฆ่าตัวตายเยอะมากก็คือไม่อยากอยู่ดูแลคนข้างๆแล้วเหนื่อยมากไม่มีใครดูแลเขาเลยเขาดูแลคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอยู่ก็เหมือนตายนี่คือคำพูดที่เขาพูดกับเราเพราะฉะนั้นกลุ่มสุดท้ายนี่คือต้องการการดูแลทางจิตใจมากที่สุดและปัญหาเศรษฐกิจหนักมากค่าอาหารทางสายยางค่าแพมเพิร์สอีกคนนึงทำมาหากินไม่ได้ทำต้องดูแลแล้วก็ทำมาหากินได้น้อยมากเพราะฉะนั้นกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมากที่สุด
าจารย์คะวิธีในการโอบรับคนทุกกลุ่มทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยวิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยมันมีบ้างหรือยังคะอาจารย์
อาจารย์วิเคราะห์แบบนี้นะคุณเอมอาจารย์คิดว่าประเทศไทยเรามีความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวและสังคมเริ่มตระหนักแต่ปัญหาคือเราเข้าใจคน4กลุ่มนี้จริงๆหรือยังนอกจากเรามองเขาเหมารวมว่าเขาคือลำพังจากที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังอะค่ะอาจารย์เองก็ช็อกนะบอกตรงๆว่าพอเห็นปัญหาแล้วเฮ้ยไอ้วิธีการแก้แบบที่หลายหน่วยงานพยายามจะช่วยเหลือเช่นอ๋อเดี๋ยวเขาอยู่ลำพังเนาะเอาระบบกล้องไปติดเขาที่บ้านดีกว่าจะได้ช่วยดีเทคเขาว่าเขาจะล้มไหมจะเป็นไรไหมถ้าเราวิเคราะห์4กลุ่มอะมันทำไม่ได้แบบนั้นค่ะเช่นกลุ่มแรกเขาเป็นกลุ่มซ่อนเลนเขาไม่ยินดีให้เขาไปติดกล้องกลุ่มที่สองเขาเป็นกลุ่มโดดเดี่ยวเขามีความสัมพันธ์ไม่ดีกับครอบครัวเขาก็ไม่อยากให้เขาไปติดกล้องกลุ่มที่4กลุ่มฮีโร่เขาก็ไม่อยากมีกลุ่มเดียวค่ะที่เวลคัมคือกลุ่มกึ่งลำพังมาเลยเอามาติดเลยเวลาลูกๆไม่อยู่ฉันอยากจะให้มีหน่วยงานรัฐมาดูแลเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในสังคมตอนนี้อาจารย์มองว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจปัญหาเชิงลึกของแต่ละกลุ่มจริงๆแล้วนี่ยังไม่ดูว่าบริบทเชิงพื้นที่อีกนะว่าภาคเหนือเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่อันนี้เป็นการศึกษาลำพังรีพอร์ตในแบบคนเมืองอาจารย์คิดว่ามันก็อาจจะไม่ต่างมากแต่ก็ไม่ได้สามารถฟันธงว่าเฮ้ยภาคเหนืออาจจะเป็น6บริบทก็ได้นะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาค่ะต้องกว้างแล้วลึก
อาจารย์คะดูเหมือนปัญหาเนี้ยมันซ่อนเร้นอยู่ในทุกมุมโลกทุกประเทศเหมือนกันนะคะอาจารย์แล้วอย่างในต่างประเทศเนี้ยค่ะเขาจัดการกับปัญหาแบบนี้ยังไงคะอาจารย
์ค่ะยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะจริงอาจารย์ก็เซอร์ไพรส์มากอาจารย์คิดว่าเราจินตนาการว่าเขามีเทคโนโลยีที่ดีมากเลยอ่ะเขาน่าจะมีระบบการดูแลกลุ่มลำพังแบบใช้อุปกรณ์หรือนวัตกรรมปรากฏว่าอาจารย์ไปเรียนอยู่ที่นั่นประมาณ5ปีแล้วอาจารย์มีโอกาสได้เข้าไปทำงานในเรื่องนี้กับชุมชนประมาณ6โมง5โมงถึง6โมงเย็นนะคะเราจะมีกลุ่มอาสาเขาเรียกว่าเป็นจิตอาสาในชุมชนแล้วเราก็จะถือไฟฉายเดินส่องเราจะรู้กันกับคนที่อยู่ลำพังว่าถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่นะคุณเอาผ้ามาตากไว้นะถ้าคุณตากผ้าเรารู้แล้วโอเควันนี้คุณโอเคคุณไม่เป็นอะไรคุณไม่ยังไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้ล้มหมอนนอนเสือกับสองเปิดไฟเดี๋ยวจะมีจิตอาสามาเดินตอน6โมงเย็นนะส่องไฟฉายให้คุณเปิดไฟหน้าบ้านไว้เลยถ้าคุณยังปกติดีเป็นแบบนี้ค่ะทุกวันอาจารย์ก็เซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยระดับประเทศญี่ปุ่นเนาะแต่เขามีวิธีการแบบ community base ที่ช่วยกันในชุมชนส่วนหนึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องของการให้ความร่วมมือกันระหว่างคนอยู่ลำพังกับคนในชุมชนที่เขารู้สึกว่าเขาสบายใจกว่าที่เขาจะให้รัฐเข้ามาจัดการแบบภาพใหญ
่
อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องลำพังเป็นเรื่องที่มีทั้งเรื่องความเซนซิทีฟมีความซับซ้อนไม่ได้สามารถใช้รูปแบบการแก้ปัญหาเดียวแล้วก็ copy paste ได้ทุกที
่
มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วย
คือเท่านี้มันเพียงพอไหมคะอาจารย์กับการเช็คอินแล้วมีอาสาเดินดูหรือว่ามันต้องการอะไรเพิ่ม
จริงๆเขามีหลายเลเวลมากเลยค
่ะ
ตั้งแต่เขามีเรื่องของระบบ long term care insurance ที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปใช้บริการในศูนย์ดูแลของรัฐได้ถ้ารู้ตัวแล้วว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วเริ่มจะอยู่คนเดียวลำพังแล้วมีความเสี่ยงจะเสียชีวิตผู้สูงอายุก็มีทางเลือกที่จะเข้าไปใช้บริการเช่น nursing home day service day care ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้จะมีระบบรัฐสวัสดิการแบบนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เลือกจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันก็มีบางคนที่มีความรู้สึกว่าฉันอยากพึ่งตัวเองนะฉันอยากอยู่กับครอบครัวในชุมชนมากกว่าแม้จะไม่มีลูกหลานอยู่ลูกหลานไปทำงานในเมืองใหญ่แต่ก็ยังอยากอยู่ในบ้านเกิดแบบนี้แล้วอบอุ้มด้วยชุมชนเพราะฉะนั้นรัฐก็ต้องมีระบบการทำงานแบบ community base ไม่ใช่ institution base อย่างเดียวซึ่งตรงนี้ญี่ปุ่น
อ
ะค่ะมาเรียนรู้จากเราเรามีเรื่องนี้ที่แข็งแกร่งมากนะคะก็คือเรื่องการดูแลเกื้อหนุนกันในชุมชน
แสดงว่าจริงๆโดยพื้นฐานแบบสังคมไทยเนี่ยมันทำโดยแบบโดยเนื้อในตัวอยู่แล้วนะคะอาจารย
์
แบบสังคมป้าข้างบ้านที่แบบคอยสอดส่องนี่นะคะ
สวัสดีวันจัน
ทร์กลุ่มไลน์สวัสดีวันจันทร
์
แล้วอย่างในยุโรปหรือในประเทศที่ culture มันไม่ได้เป็นแบบเอเชียอย่างเงี้ยค่ะเขาจัดการเรื่องนี้กันยังไงคะ
ค่ะ ก็มีหลากหลายเหมือนกันอย่างที่อาจารย์บอกไปมีระบบรัฐสวัสดิการมีระบบชุมชนเกื้อหนุนมีระบบเรื่องของเวลแฟร์ทางเลือกเช่นของนวัตกรรมต่างๆที่จะเอามาใช้ในบ้านเอาอย่างนี้ค่ะเรามีแพ็กเกจเลยนะตั้งแต่ระบบเซ็นเซอร์ door open ฟังก์ชันในบ้านอยู่ในบ้านคนเดียวแตะตรงไหนมันก็จะไปดังที่หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐหมดในยุโรปก็มีระบบนวัตกรรมสวัสดิการแบบนี้เอาง่ายๆก็คือว่าประชาชนต้องมีสิทธิ์เลือกว่าคุณอยากลำพัง with service แบบไหนแต่ตอนนี้ปัจจุบันปัญหาของเราคือเมื่อลำพังแล้วจะถูกยัดเยียดว่าจะต้องรับบริการแบบนี้นะ
ต้องไปศูนย์ดูแลสิต้องติดต่อตรงอาสาสมัครสิอะไรอย่างนี้
จริงในต่างประเทศจันว่าเขามีเซอร์วิสที่มีทางเลือกเยอะแต่อย่างไรก็ตามคำถามนี้คนฟังต้องถามว่าเราเลือกเซอร์วิสแล้วไม่ตายลำพังหร
อ
ก็ไม่ใช่ค่ะแต่มันก็อาจจะทำให้ลดจำนวนการตายลำพังลงได้
ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้ากลับมาที่ประเทศไทยค่ะอาจารย์เซอร์วิสแน่นอนว่าบ้านเราอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมเหมือนในต่างประเทศตรงไหนแน่นอนเรามีความเข้มแข็งของคอมมูนิตี้เบสแต่ว่าโดยเฉพาะในเขตเมืองหรือว่ากรุงเทพไม่ได้มีขนาดนั้นแน่นอนประเทศไทยควรเติมตรงไหนเพื่อสร้างให้มันตอบโจทย์สำหรับลำพังทุกรูปแบบค่ะอาจารย์
พูดเล่นๆกับชุมชนที่ทำงานเนาะว่าอาจารย์อยากให้มีเรื่องของศูนย์ลำพังซัพพอร์ตค่ะคือถ้าในประเทศญี่ปุ่นนะคะในทุกชุมชนเขาจะมีใช้คำว่าศูนย์บริการทางสุขภาพและสังคมตั้งอยู่ในชุมชนมันก็คล้ายๆกับศูนย์ซัพพอร์ตนั่นแหละนะคะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการของชุมชนแล้วเราเองที่รู้ตัวแล้วว่าเอ้ยเราเสี่ยงแล้วที่จะตายลำพังแน่ๆกรณีที่เราจะลื่นล้มหัวแตกเจ็บป่วยหัวใจวายไปเพราะเราอยู่คนเดียวเป็นลำพังแบบไหนสามารถที่มารีจิสเตอร์ที่ศูนย์ได้ในไทยเองเราก็คุยกันว่าเราอยากให้มีศูนย์แบบนั้นในประเทศไทยก็คือศูนย์ลำพังซัพพอร์ตแต่อีกอันนึงอาจารย์พูดว่านโยบายสำคัญเป็นนโยบาย3กะเนาะกระจุกกระจายกระจุยเอากระจายก่อนนะคะกระจายคือเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าสังคมไทยอ่ะมองเรื่องลำพังเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากกว่าเป็น choice เนาะจริงๆอันเนี้ยต้องเริ่มแรกเลยคือต้องเปลี่ยน mindset ของคนในสังคมด้วยว่าการที่ผู้คนตัดสินใจอยู่ลำพังไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอีกต่อไปเป็นเรื่องที่ต้องเคารพกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อาจจะตัดสินใจอยู่ลำพังนะในวันหนึ่งว่าเราอยากมีชีวิตแบบนี้เราอยากอยู่คนเดียวเราอยากใช้ชีวิตบ้านปลายแบบนี้แล้วไม่จำเป็นว่าพอเราตัดสินใจอยู่แล้วเราจะเป็นกลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นระบบของรัฐจะต้องกระจายคำว่ากระจายคือต้องมีเวลแฟร์บางอย่างที่ทำให้คนที่ตัดสินใจลำพังอยากจะ walk in เข้าไปแล้วแสดงตัวว่า am alone นะอย่างผ่าเผยน
ะ
แล้วก็พอ am alone นะคุณมีช้อยอะไรให้ฉันบ้างแต่วันนี้ค่ะเวลาเราไปเคาะประตูบ้านมีใครอยากบอกไหมคะว่าแอมอโลนรู้สึกอายลูกเขาจะบอกว่าลูกหลานไม่ได้ทิ้งฉันนะเราไม่เคยว่าเลยว่าลูกหลานทิ้งคุณตาคุณยายเนาะแต่ว่าเขายังไม่มั่นใจที่จะโชว์การอยู่ลำพังนั้นอย่างเปิดเผยดังนั้นระบบสวัสดิการของรัฐอย่างแรกต้องกระจายค่
ะ
เช่นอะไรค่ะถ้าอยู่ลำพังไปติดต่อโฮมโปรเลยใครอยู่ลำพังมีระบบเซอร์วิสที่บ้านแบบเฉพาะ อุปกรณ์แบบไหนที่จะเหมาะอยู่ลำพังฉันต้องซื้ออะไรบ้างเราจับแบบไหนไฟแบบไหนเราก็จะมีช่างมาตรวจให้ทุก3เดือนขอซื้อเซอร์วิสนี้เลย อย่างเงี้ยค่ะคือกระจายระบบให้มันแบบสนุกอ่ะแบบเราอยากช้อปปิ้งอ่ะแล้วทำให้เราลำพังได้อย่างมั่นคงนี่คือกระจายนะคะกระจุกคืออะไรกระจุกคือถ้ารัฐจะแก้ไขปัญหารัฐต้องจัดเซตติ้งของการลำพังเป็นกระจุกให้ได้ว่ามันมีแบบไหนบ้างแล้วเซอร์วิสนั้นต้องตอบโจทย์อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกถ้าลำพังโดดเดี่ยวเอาอะไรไปช่วยไม่ได้ค่ะเยียวยาทางจิตใจก่อนลำพังโดดเดี่ยวแล้วเราบอกว่าอ๋อเรามีนวัตกรรมนะมีกล้องวงจรปิดมีโทรทัศน์มี door open มีราวจับไม่มีทางที่จะฟิตกันกับกลุ่มนี้เขาไม่ได้อยากได้ตรงนั้นเขาอยากได้การซัพพอร์ตทางจิตใจเพราะฉะนั้นรัฐต้องจัดนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาเข้าไปเยียวยาปัญหาทางใจก่อน อย่างเงี้ยค่ะก็คือกระจุกก็คือต้องเซตติ้งให้ได้ส่วนกระจุยอาจารย์มองว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะ ถึงเวลาแล้วที่รัฐต้องทำเรื่อง loneliness care plan
คืออะไรคะอาจารย
์คือการทำแผนจัดการการลำพังเฉพาะบุคคลซึ่งงานสังคมสงเคราะห์อย่างคณะสังคมสงเคราะห์เราทำเรื่องนี้แต่ปัญหาของเราคือเราไม่มีนักสังคมสงเคราะห์เพียงพอที่จะกระจายไปในทุกชุมชนตอนนี้เคสที่เราเจอค่ะ 1,000 กับอีก5รายเราต้องทำ loneliness care plan ทั้งหมดว่าเคสนี้จะต้องมีแผนการดูแลแบบนี้เคสนี้เป็นแผนแบบนี้แต่ละแผนก็คือไม่เหมือนกัน
ก็คือการออกแบบรายบุคคลตามแต่ละดีเทลคือยาตัวเดียวมันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วเป็นเรื่องที่ต้องใช้บุคลากรเยอะเราใช้องค์ความรู้เยอะมากถ้าเราบอกว่าเราจะจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังในสังคมนะอาจารย์ก็เลยเสนอสักเช่นว่า individual ขอโทษ loneliness care plan
ไทยพร้อมแค่ไหนในการเริ่มทำแบบนี้คะอาจารย
์อาจารย์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งพร้
อม
แต่อาจจะต้องสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ทรัพยากรบุคคลแล้วก็งบประมาณบางส่วนค่ะ
ซึ่งก็ถ้าเริ่มตอนนี้อาจจะยังการเริ่มดีที่สุดเนาะแต่ว่าต้องใช้เวลาแน่ๆใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ทีนี้ระหว่างที่เราสตัดดี้เรื่องนี้แล้วก็เรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆระดับปัจเจกบุคคลที่ทำได้วันนี้เลยถ้าเราเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะเราจะลำพังแน่ๆแล้วเราอาจจะเจอปัญหานี้เมื่อเราแก่เท่าอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะว่าเอ๊ะฉันโสดแน่ๆฉันลำพังแน่ๆวันนี้ทำยังไงดีคะอาจารย์
อย่างแรกเลยค่ะถามตัวเองว่าพร้อมแล้วจริงๆไหมอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกอะ mindset ของท่านนะคะท่านกล้าหาญที่จะลำพังหรือท่านกังวลถ้าวันนี้เรารู้ตัวแล้วว่าโอ้เราเป็นโสดเนาะเราต้องกล้าหาญเลยอะว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะเราต้องลุกขึ้นมาทำloneliness care plan ของเราเองโดยเราไม่ต้องรอให้นักวิชาชีพมาช่วยเราก็ได้นะคะเช่น loneliness care plan คือเรื่องอะไร1ละเงินเราต้องกล้าหาญที่จะยอมรับว่าสวัสดิการของรัฐมันจะช่วยเราไม่ได้ละเราต้องมีเงินเราต้องมีการเตรียมเรื่องของ good debt เราต้องเตรียมเรื่องทรัพย์สินเราต้องเตรียมเรื่องของการดูแลบ้านเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าข้อที่สำคัญที่สุดคืออาจารย์มองว่าจริงๆแล้วหลายคนน่ะรู้สถานการณ์ตัวเองแล้วอาจารย์ก็รู้แล้วค่ะเพราะอาจารย์เป็น double income no kiss ก็คือดิ้งเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ double income no kiss ก็คือแต่งงานมีสามีแต่ไม่มีบุตร
ค่ะ
เพราะฉะนั้นยกมือรับเลยค่ะว่าฉันจะอยู่กันสองคนตายายอย่างสง่าผ่าเผยและจริงๆหลายคนไม่รู้ว่า couple ค่ะสองคนตายายอ่ะเป็นนิยามหนึ่งของลำพังในต่างประเทศเขานิยามคัพเพิลว่าลำพังนะแต่เราไม่ได้เอามาปรากฏในงานนี้เพราะเราผนวกคัพเพิลเข้าไปในกลุ่มอื่นๆหมดแล้วคือแปลว่าอยู่สองคนตายายเนี่ยเขาถือว่าลำพังเพราะว่าต่างคนต่างอายุมากแล้วก็เปราะไม่ใช่เปราะบางแต่ว่ามีสมรรถภาพร่างกายที่มันถดถอยลงทั้งคู่ก็มีแต่วันที่จะนับถอยหลังว่าคนใดคนหนึ่งตายก่อนดังนั้นข้อแนะนำคือทำแคร์แพลนของตัวเองตั้งแต่วันนี้เลย
ไม่ต้องรอให้แก่ชรา
ไม่ต้องรอบ้านนะคะทำได้เลย
ปรับบ้านเหรอคะอาจารย์
ถูกต้องทำได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องรอให้รู้แล้วนี่ว่าอีก20ปีอ่ะเป็นกลุ่มลำพังแน่จัดการบ้านเลยค่ะทรัพย์สินทำเลยค่ะอย่าให้มันลุงลังมากทำให้มันเหลือน้อยที่สุด
ค่ะ
แล้วก็ทำให้ชีวิตมันไม่ต้องจัดการอะไรมากเพราะไม่มีคนมาช่วยเราจัดการเหมือนคนอื่น
การที่เราจะเนี่ยแก่ชราอย่างอาจจะลำพังแต่ว่าลำพังแบบที่เราโอเคแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครนะคะการออกแบบเมืองหรือว่าชุมชนแบบไหนที่มันจะเอื้อให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยได้ไปสู่จุดนั้นคะอาจารย
์นโยบายของเมืองที่ดีอะค่ะต้องเป็นเมืองที่ไม่ดึงเอาผู้สูงอายุออกจากชีวิตที่เขาเลือกแต่ต้องเป็นเมืองที่สร้างระบบที่ทำให้ผู้สูงอายุเลือกจะอยู่อย่างปลอดภัยและมีคุณค่าหมายความว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าตอนนี้เรารู้แล้วว่าสังคมไทยกำลังจะเป็นสังคมแห่งการอยู่ลำพังเราก็คงไม่อยากสนับสนุนสถานดูแลผู้สูงอายุเนาะเราก็คงไม่เน้นการสร้างแล้วแหละก็คือไม่ดึงเอาเขาอะออกมาจากชีวิตที่เขาเลือกแต่ถ้าทุกคนเลือกแล้วว่าจะอยู่ลำพังจะอยู่แบบนี้จะอยู่แบบนี้เมืองจะต้องเอื้อให้เขาอยู่ได้อะค่ะเช่นเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกแล้วว่า ต่อไปเนี้ยมันจะต้องทำให้คนที่อยู่ลำพังสามารถเข้าถึงฟาซิลิตี้ได้ง่ายเช่นไปโฮมโปรแล้วมีแผนกสำหรับคนอยู่ลำพังเลยได้ไหมมีแอปพลิเคชันบางอย่างที่สำหรับคนอยู่ลำพังทำไมอาจารย์พูดแบบนี้เพราะว่าคนอยู่ลำพังมีความกังวล นะคะไปเอาช่างที่ไหนมาเขาไม่โอเคเพราะฉะนั้นเมืองที่ออกแบบเราจะบอกว่าอ๋อมันก็มีร้านค้ามากมายให้เขาเลือ กคนกลุ่มนี้เขาก็จะมีความกังวลไงระแวงไงเพราะฉะนั้นมันต้องมีเซอร์วิสที
่
เอื้อกับเขามากๆอะค่ะ
แสดงให้เห็นค่ะเมื่อกี้คุยกับอาจารย์แหวนได้ข้อมูลเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ลำพังค่ะซึ่งการอยู่ลำพังเนี่ยจริงๆไม่ได้ใช่เรื่องแย่ซะทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกของใครหลายๆคนด้วยแต่ว่าการอยู่ลำพังให้ดีเนี่ยเมืองที่ดีชุมชนที่ดีแล้วก็ระบบบริการที่ดีในชุมชนที่เราอยู่เนี่ยจำเป็นต้องเอื้อให้ประชาชนอย่างเราค่ะอยู่ในเมืองอย่างลำพังได้อย่างสง่างามแล้วก็มีชีวิตยืนยาวมีความสุขด้วยวันนี้เอมกับอาจารย์แหวนขอลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ